yolu xəstəxanadan düşər. Azərbaycanda çoxlarının bildiyi bir məsəl var, adında R hərfi olmayan ayda balıq yeməzlər. Hərçənd əskərin çarəsi nədir? Nə versələr qəbuldur. Dünən gecə Bakı ətrafındakı hərbi hissələrin birində 150-dən çox əskər balıq konservindən zəhərlənib. Paytaxtdakı müxtəlif xəstəxanalara yerləşdirilib. Azərbaycan ordusunda bu axır günlərdə ikinci böyük fövqəladə haldır. Keçən həftənin axırı Şəmkirdəki poligonda bir çavuş 4 paqon yoldaşını öldürmüşdü, birini isə yaralamışdı. Əskərlərdən kiminsə həyatına bu zəhərlənmədən təhlükə varmı? Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul əskərlərin qohumları və həkimlərlə söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Səhər tezim eşitdim ki, 200 nəfərlər də zəhərlənmə gedibdi. Hara gətiriblər, dedilər Bakıya gətiriblər. Bir növməz Salib Bansiyada oldu, dedilər ki, bura gətirmirlər. Gedin da Papalina gedin, orada olacaq. Bunu da gəli heç bir xəbər verən yoxdur.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalının qarşısında söhbət etdiyimiz Qulam Məcidovun dedikləridir. O, bir il əvvəl Bakının Nərmanov rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış oğlu Mir Hüseyin Məcidovun zəhərlənən əskərlərin arasında olub-olmadığını öyrənməyə çalışır. Həm söhbətimizin sözlərinə görə oğlunun hərbi xidməti başa vurmasına cəmi bir ay qalıb. Onu kütləvi zəhərlənmə baş verən hərbi hissəyə cəmi bir neçə gün əvvəl keçiriblərmiş. Kütləvi zəhərlənmə mayın 26-sından 27-sinə keçən gecə hərbi hissələrdən birində baş verib. Hospitalın qarşısında olduğumuz müddətdə valideynlər gəlib buraxılış məntəqəsindən övladlarının adını zəhərlənənlərin siyahısında axtarırdılar.
Hə, siyahları necə bilmək
olar? Aldı familiyasını desin mi?
Bəli, Rəcəbli Rizvan. Hə, başqa yerdədirlər.
Hospitalın qarşısındakı valideynlərin bir qismi ümumiyyətlə jurnalistlərə danışmaq istəmirdi. Mikrofonu görəndə acığı tutanlar da olurdu, bu cür rəftar edənləri qınayanlar da, əgər hərbi hissədən vaxtında və düzgün məlumat almaq mümkün olsaydı, burada bu vəziyyət yaranmazdı deyənlər də.
Mən istəmirəm danışmaya, mən nə düşünsəm, buyurun, valideyimə gidin, valideyimə aldım.
Hərbi hissədən deməlidir, yəni bu... Teyrədə məlum eləməlidim, üçün adlarına çəkilməcəm olsa, biz də nərahat olmayaq da.
Oldaşaqsa, mənim ki, olsa deyərəm, öldürəcəklər məni. Zülmürəm, uşaq sağla, qinan çatdır o yaşına. Ona görə də cəmat uşağın bax vermək istəmirdi. Bəyənmirlər, sovet vaxtında heç belə deyilmir.
Əskərlərin zəhərləndiyi bildirilən hərbi hissənin qarşısında valideynlər və bir qrup kənd dayanmışdı. Söhbət zamanı məlum oldu ki, kəndlilər axşam hadisə baş verəndən sonra zərər çəkən əskərləri öz maşınlarında tibb məntəqələrinə daşıyan qəsəbə sakinləridir. Dedilər gecə hadisədən xəbər tutub köməyə gəliblər. Təcili yardım maşınlarının sayı az olduğu üçün bir neçə dəfə əskərləri aparıb tibb məntəqəsinə çatdırıb qayıdıblar. Hərbçilər orada müsahibə götürməyə icazə vermədikləri üçün onların səsini mikrofona yazmaq mümkün olmadı. Burada dayandığımız müddətdə ayrı-ayrı adamların hərbi hissəyə, yəqin ki, öz əskərinə mermeyvə, su, hətta çörək apardığını da müşahidə etdik. Arada imkan tapıb doğmasının zərər çəkib çəkmədiyini öyrənmək üçün özünü bura yetirənlərdən biri ilə də söhbət etdik.
Bibim zəng elədi küzəmizdən ki, bəs oğlum zəhərlənib, mən də gəldim gördüm yaxşıdır. Özündə danışdırdıq birbirlə ki, bəs uşaq üzrən narahat olmayın, yaxşıdır. Amma çastın qırağında danışırlar ki, zəhərlənib balıqdan, konservadan uşaqlar.
Bir saylı Mərkəzi Klinik Xəstəxananın 7-ci korpusunun qəbul şöbəsinin müdürü Mahir Rəhimov isə bizimlə söhbətində dedi ki, gecə saat 1 radələrində zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya 11 əskər gətirilib. Onların mədə bağırsağı yuyulduqdan sonra səhər saat 5-də Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalına aparılıblar. Əskərlərin həyatına təhlükə yoxdur. Onun sözlərinə görə bu cür zəhərlənmələr köhnə yeməklərdən olur.
Keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarında bütün mikroblar natəmizlikdə inkişaf edir, deyiləmi? Konserva bağlanmış şəraitin, bəlkə onun saxlama müddəti keçir, o vaxtın ötür və yaxud da saxlanma şəraiti münasib deyil.
Belə onlarda hansı hallara gətirib çıxarda bilər? Ən pis halda, məsələn, yeməkdən əgər köhnə yeməkdir?
Bu cür hallara gətirib çıxarda təbiidir, göz qabağında olan şeydir. Konservləşdirilmiş bəzi məhsullar da olur, botulizm, onlardan ölüm halları olur. Ancaq bu cür qida zəhərlənmələrində mədə bağırsaq qusmalarla başlayan, bunlar tez sağalır belə.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti də kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, mayın 26-sında axşam Mərkəzi Hərbi Hospitala 164 əskər qida zəhərlənməsi ilə yerləşdirilib. Müayinədən sonra onlardan 158 nəfəri xidməti yerinə göndərilib. 6 nəfərdə müəyyən xəstəliklər müşahidə olunduğundan onlar əlavə müayinə və müalicə üçün hospitalda saxlanılıblar.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycan əskərinin yemək rasionuna nə daxildir? Napoleonun bir sözü var, ordunu hərəkət elətdirən əskərin mədəsidir. Yəni, o mənada ki, qələbəyə gedən yol elə əskərin qarından keçir. 18-ci əsrdə Amerika inqilabı vaxtı ilə də əskərlərin rasionuna hətta pivə də daxil eləmişdilər. Əskərlərə balığı nadir halda verirdilər, ancaq ət sarıdan körlük olanda. Səbəb də o idi ki, balıq tez xarab olduğu üçün onu duzlayıb daşımaq lazım gəlirdi, duz isə əskərləri çox susadırdı. Əlbəttə, indi 21-ci əsrdir, soyuducu var, amma ekspertlər deyir ki, indinin özündə də qida əskərin ən böyük düşməninə çevrilə bilər. Kəbran Dilavərinin reportajını qulasaq.
Hərbi hissədə bizə elə ət verilirdi ki, o ət doğrudan da çox əcaib görkəmi var idi. Uşaqlar deyirlər ki, bu dinozavr ət. Çünki o cür görkəmdə heyvanla Azərbaycan arasında heç rastlaşmamış. Yəni, bilinmir ki, bu nə? Və həmin ətlər heç bir soyuducusu olmayan şəraitdə, məsələn, yük maşınlarının arxasında üst-üstə qalaqlanmış, tozun torpağın içərisində hərbi hissələrə daşınırdı. Bu vəziyyət indi də var. Azərbaycanda orduya ümumiyyətlə nəzarət olmadığı üçün onun yeməyinə də nəzarət yoxdur.
Azərbaycan ordusundakı vəziyyətin araşdırılması ilə məşğul olan jurnalist Samir Hacı deyir ki, orduda xidmət elədiyi vaxt keyfiyyətsiz ərzaqla qidalanmaları adi halmış. Üstəlik əskərlər heç vaxt göstərilən normaya uyğun qidalanmırmışlar. Samir Hacı deyir ki, ona görə də mayın 26-da baş vermiş kütləvi zəhərlənmə haqqında işləndə təəccüblənməyib. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərin isə deyir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ərzaq menyusuna heksavin dərman preparatı da daxil olmaqla 29 adda ərzaq daxildir. Bunların arasında kartof, soğan, ət, balıq, yumurta da var.
Rasyonda qeyd olunurdu süd məhsulları, reallığa gələndə yəni, süd verilmir. Bir vaxtlar rasyonda qeyd olunurdu, yəni yumurta, çox vaxtlar verilmirdi. İndi son vaxtlar yəni, yumurtaların qiyməti düşüb, ona görə bu istiqamətdə problem yox. Həmçinin ət o cümlədən balıq məhsullarla bağlı məsələ, uzun illər Azərbaycan ordusunda təminatda problemlər olub, tədricən bunlar aradan qaldırılıb. İndi daha çox diqqət çəkən məsələ qida məhsullarının keyfiyyəti məsələsidir.
Cəsur Sümərlinin onu da deyir ki, Qara Heybətdəki hərbi hissə maddi texniki cəhətdən təmin olunmuş hərbi hissədir. Əskərlərə hansı səbəbdən köhnə məhsulun verilməsi mütləq araşdırılmalıdır.
Aydın məsələsi, yəni yemək köhnə olub, belə bir yeməyin həmin hərbi hissəyə buraxılmasına nəzər edən qurumlar aydınlaşdırılmalıdır ki, bu konserva məhsulu isə bildiyimiz kimi ancaq səhra təlim şəraitində istifadə olunan bir şeydir, ancaq orada bir səhra təlim vəziyyəti olmuyor.
Ekspertlər onu da deyirlər ki, zəhərlənməyə səbəb orduya Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinə yaxın yüksək vəzifəli məmurlardan birinin firması tərəfindən gətirilən xarici ola bilsin ki, vaxtı keçmiş konservlər olub. İstifadə olan Mayır Tahir Əbilov deyir ki, orduda keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə olması yayda çox təhlükəli fəsadlara gətirib çıxarır.
May ayında balığın yeməsinin özü təhlükəlidir. Bu ayda konservanın əskərə verilməsi qəti qadağandır. Təhlükəlidir, olmaz
verimək
onu.
Orduya Nəzarət İctimai Təşkilatının rəhbəri Əkbər Məmmədov deyir ki, onun təşkilatına qida keyfiyyətsizliyi ilə bağlı onlarla şikayətlər daxil olur.
Əskərlər o cümlədən onların valideynləri ki, müraciət edirlər. Mən soruşuram, əskərlər şikayət edirlər ki, yeməkləri keyfiyyətsizdir. Deyir, iyidən biz yeməkxanaya girə bilmirik.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə orduda əskərlərin keyfiyyətsiz qidalanması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, Müdafiə Nazirliyində ərzaq təminatı idarəsi var, bütün qida rasionuna bu idarə nəzarət edir. Tenderlər elan edilir, hansı şirkət qalib gəlirsə o şirkətin məhsulu götürülür.
Ziyan vurmayan məhsuldursa qəbul edilir. Yox, geri qaytarılır. Götürülmür.
Eldar Sabiroğlu deyir ki, baş verən hadisədə 164 əskər hərbi hospitala gətirilib, 158 isə geri qaytarılıb. Əskərlərdən 6-sı hospitalda qalıb. Onlardan müxtəlif bakterioloji laborator nümunələr götürülüb. Nəticələr isə 3 gün ərzində açıqlanacaq.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz maraqlı videolara da baxa bilərsiniz. Məsələn, Sabah Respublika günüdür və saytımızda belə bir video var. Gəncədən Fətəli xan Xoyskinin kabinetindən onun patifonu yoxa çıxıb. Başqa bir video da var. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Azərbaycan kəndləri necə görünür? Evlər necə görünür? Kənddə yaşayanlar varmı? Bütün bunlar haqqında əməkdaşımızın çəkdiyi videoda. Kontekst verilişi isə davam edir. İranda prezidentliyə namizədlərdən biri azərbaycanlıdır, amma bugün bir çox həm yerləri ondan seçki vədi yox, üzrxahlıq gözləyirlər. Bugün daha bir etiraz aksiyası olub bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika. Maraqlı hadisənin şahidi oldun? Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər. MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər. Sən də tələs.
Hər vaxt. Allah İran'a bir xətər gəlib, əvvəl Azərbaycan xəbər olub. Əvvəl Azərbaycan qiyam edib. Və indi də o cürdür. İndi də...
Muhtəmidir, həssələm! Azərbaycan qiyam! Muhtəmidir, həssələm!
Bu İranda prezidentliyə 4 namizətdən biri. Hüseyin Musəvidir, milliyyətçi Azərbaycanlıdır. Seçki kampaniyası çərçivəsində İran Azərbaycanının şəhərlərinin birində Zəncanda onu dəstəkləyənlər qarşısında çıxış eləyir. Amma Azərbaycanda, İran Azərbaycanında ondan seçki vədləri yox, üzr diləməsini istəyənlər də çoxdur.
Haray, haray, mən Türkə!
Haray, haray, mən Türkə!
Haray, haray, mən Türkə!
Qasəmi, mən Bartol!
Musəvi İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəminin tərəfdarlarındandır. Xatəmi isə bu yaxınlarda çıxışlarının birində azərbaycanlılar haqqında lətfə danışıb gülüb. Bu lətfəyə etiraz olaraq artıq bir neçə gündür ki, İran Azərbaycanının şəhərlərində kütləvi etirazlar təşkil edilir. Biri də elə bu günlərdə Musəvinin seçicilərlə görüş keçirdiyi stadionun tribunasında olub. Bugünsə aksiyalar universitet divarlarında əks-səda verib. Aksiya iştirakçıları ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir söhbətləşib.
İran ərazisində keçmiş prezident Xatəminin azərbaycanlılarla bağlı lətifələr söyləməsinə və son həbsləri etiraz aksiyaları davam edir. Mayın 27-sində Tehran İlim Sənət Universitetində etiraz aksiyası keçirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin aksiyanın iştirakçılarından Yasir Zafəri məlumat verib. Yasir Zafəri deyir ki, aksiya iştirakçılarının əsas tələbi dəyişməz qalır. Onlar Xatəminin üzr istəməsini tələb edirlər.
Suallardan Xatəmi utan, ondan sonra haray haray mən Türkəm, Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə və belə, qızıldan olsa qəfəsim, azadlığa var həvəsim və belə.
Yasir Zafəri deyir ki, aksiyaya polis müdaxilə etməyib və hər hansı bir şəxs saxlanmayıb. Ancaq Yasir Zafərinin deməsinə görə bəzi öyrədilmiş şəxslər aksiya iştirakçılarını təxribata çəkmək istəsələr də onlar buna imkan verməyiblər. Bundan əvvəl isə Təbriz və Urmiyyədə etiraz aksiyaları keçirilmişdi. Təbriz stadionunda keçirilən aksiyada həbslərin olduğu bildirilir. Ancaq tutulanların hamısının şəxsiyyəti tam təsdiqlənməyib. Azərbaycanın siyasi məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının əməkdaşı Yaşar Həkkakbur deyir ki, onlar indiyə qədər Təbrizdə həbs edilənlərdən 22-sinin şəxsiyyətini dəqiqləşdirə biliblər. Hüquq müdafiəçisi iddia edir ki, həbs edilənlər daha çoxdur.
Digər mərasimlərdə Urmiyədə biz 3 nəfərin adını dəqiqləşdirə bilmişik. Başqa yerdən tutulma xəbəri bizə gəlməyib dindirəcəyən. Əlbəttə Qoşaçaydan 2 nəfərin xəbəri gəlmiş ki, onları tutublar, aparıblar, vurublar və sonrası işkəncədən sonra buraxıblar.
Təbrizdən Çingiz Bəxtavər isə deyir ki, aksiyada itkin düşən yaxınlarından məlumat ala biliblər. Onun deməsinə görə qardaşı Cahanbəxş Bəxtavər və qardaşı oğlu Nadir Bəxtavər mayın 26-sında evə zəng vuraraq Təbrizdəki təcridxanalardan birində saxlandığını bildiriblər. Çingiz Bəxtavər deyir ki, onlar nəzarət altında olduqlarından açıq danışa bilməyiblər.
Bəli, belə məlumat verməsi biz buradayıq. Bugün dünəndən halımız yaxşıdır. O da bir sözdür. Yəni deyiblər, bugün dünəndən halımız yaxşıdır.
Tehrandan Yasir Zafəri isə deyir ki, bundan sonra da etiraz aksiyalarını davam etdirmək niyyətindədirlər. Çünki hələ Xatəmi onlardan üzr istəməyib. Yasir Zafərinin deməsinə görə, əgər bu vəziyyət dəyişməsə, etiraz aksiyaları kütləvi xarakter alacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Ermənistanda isə seçkidən sonrakı qalmaqaldan danışacaq. Keçən ilin martında Yerevanda prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz eləyənlərlə polis arasında qanlı toqquşmalar olmuşdu. 8 nəfər ölmüşdü və polis onlarla müxalifət fəalını ixtişaş təşkil eləməkdə günahlandırıb tutmuşdu. İndi üstündən bir ildən çox keçdiyi bir vaxt həmin tutulanların məhkəməsində qalmaqal yaranıb. Mülki geyimli şəxslər şahidlərdən birini zorla maşına basıb aparmaq istəyiblər. Məhkəmə qarşısına 60-a yaxın adam çıxarılıb. Avropa Şurası onların hamısının yox, ixtişaşların təşkilində iştirakı olmayanların azadlığa buraxılmasına çağırır. İndi məhkəmədə şahidlər kütləvi şəkildə əvvəlki ifadələrindən imtina edirlər. Səbəbləri barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Ötən ilin martında Ermənistanda prezident seçkilərinə görə baş verən qarşıdurmada tutulanların məhkəməsində polis və prokurorluq çətin vəziyyətə düşüb. Həbsdə olan müxalifət liderlərinin əleyhinə ifadə verən şahidlər bu ifadələrin onlardan döyə-döyə alındığını bildirirlər. Polislə toqquşmaların təşkilində ittiham olunaraq tutulan deputatlardan biri Hakub Hakubyana qarşı ifadə vermiş şahid Muşeyx Antonyan mayın 22-sində keçirilən məhkəmədə əvvəlki ifadəsindən imtina eləyib. Deyib ki, sənədi ona döyə-döyə imzalatdırıblar. Hətta orada nə yazıldığını da oxumayıb. Bundan dərhal sonra mülkü geyimli polis əməkdaşları məhkəmənin binasını dövrəyə alaraq onu həbs etməyə çalışıblar. Şahid isə əksəriyyəti qadın olan mitingçilərin arasına girərək gözdən itib. Bundan sonra müxalifətin parlamentdəki üzvləri onu özləri ilə apararaq səhər tezdən məhkəməyə gətiriblər. Müxalifətin fəallarından biri olan Matrosyan şahidin başına gələnlər haqqında bunları deyir.
Mən Muşeyx Antonyanı tutmağa çalışanların arasında bir nəfər də polis geyimində adam görmədim. Nə vəsiqələrini göstərdilər, nə də həbs üçün orda.
Məhkəmədə isə hakim müxalifət fəallarını və jurnalistləri prosesə müdaxilə etməkdə günahlandırıb. Muşeyx Antonyanın bu əhvalatı həmin hadisədə ittiham olunaraq tutulan başqa müxalifətçilərin də məhkəmələrində təkrarlanıb. Həbsdə olan deputat Miyasnik Malxasyanın əleyhinə ifadə vermiş Qadiq Avdalyan maskalı adamların onu polis idarəsində döydüyünü deyir. Bildirdiyinə görə polis rəisi onun bir cinayət işinə görə tutulan qardaşını azad edəcəyinə söz verəndən sonra ona yazılan ifadəni imzalayıb. Başqa bir şahid, Rafiq Balbalyan isə bezdiyindən müxalifətçilərə qarşı ifadəni imzaladığını deyir. O bildirir ki, hər gün, gündə bir neçə saat onu polisə çağırırlarmış. Şahidlərin bu cür etirazlarından sonra prokuror hakimdən şahidlərin dindirilməsini dayandırmağı xahiş edib. Mayın 22-sində isə baş prokurorluq elan edib ki, məhkəmədən əvvəlki ifadələrindən imtina etmələri üçün şahidlərə təzyiq edən bəzi adamlara qarşı cinayət işi qaldırılıb. Amma prokurorluq bəzi adamlar dediyi insanların adlarını çəkməyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Özbəkistandakı partlayışın islamçılarla bağlılığı varmı? Hökumət deyir ki, bu partlayışı islamçı ekstremistlər törədə bilərdi, islamçı bir qrup məsuliyyəti özlərinə də götürüb, amma ekspertlər deyirlər ki, bu hələ o demək deyil ki, partlayışın arxasında kimin dayandığını qətiyyətlə söyləmək olar. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft yoxsa demokratiya? Amerikaya, Avropaya, Azərbaycandan nə lazımdır? Axır illərdə Azərbaycanda bu mövzuda çox mübahisələr işitmiyorlar, amma bu cür müzakirələr qərb mətbuatının özündə də davam eləməkdədir. Belə deyilənlər də var ki, Amerika, Avropa təkcə Azərbaycanda yox, başqa keçmiş Sovet ölkələrində də insan haqlarının pozulmasına göz yumur. Bu müzakirələr Amerikada hakimiyyətə Barack Obamanın gəlməsindən sonra biraz da qızışıb. Çünki Amerikanın yeni rəhbərinin siyasəti daha çox ölkənin daxilindəki problemlərin həllinə köklənməkdir. Müzakirələrə Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedmin də qoşulub. O, International Herald Tribune qəzetində dərc olunan məqaləsində qərb liderlərini Margaret Thatcher'in Britaniyanın baş naziri olarkən etdiyi bir jestdən nümunə götürməyə çağırıb. Məqalə ilə sizi Şəhla Sultanova tanış edir.
Vaşinqton ölkənin xarici siyasətində insan haqları və demokratiya əsas rol verilməsində tərəddüd edir. Dünyanın avtoritar liderləri bir çox sahələrdə yerlərini daha da möhkəmləndirirlər. Bizim isə özümüzə məxsus olanları itirməyə vaxtımız yoxdur. Bizim əsas narahatlığımız İran və Rusiya sarıdandır. Hər bir halda ABŞ realist böyük sövdələşmələrə şirniklənir və burada biz demokratiya və insan haqlarını təhlükəsizliyə dəyişirik. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Gedmin'in International Herald Tribune-da dərc olmuş haqlar yazısında belə deyilir. Müəllifə görə ilk baxışda bu fikir aldatıcı görsənə bilər. Bir tərəfdən biz mollaları nüvə silahından imtinaya dilə tutmaq üçün Rusiyanın köməyini istəyirik. Moskva, Qafqaz və Orta Asiyada özünü bir daha təsdiq edib. Biz Kremlə xoş oyunlarımıza son qoysaq, Qərbin neft və qaza çıxışı azalacaq. Eyni zamanda Əfqanistandakı qüvvələrə təchizat daşınması üçün vacib olan tranzit yollarında maneə yaranacaq. İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə də eyni ilə. Əgər mollalar bombanı əldə etsələr, yaxın şərqdə qeyri sabit silah yarışı başlayacaq. Tehranın nüvə çətiri altında özlərini təhlükəsiz hiss edən müxtəlif terror qrupları həvəslənəcəklər. Belə halda həbsdə olan jurnalistlər və qadın haqları kimi məsələlərə kim diqqət ayırmaq istər? Jeffrey Getman yazır ki, bizim demokratiya və insan haqlarını itələyən tərəddüdümüzün başqa səbəbləri var. Maliyyə böhranı, Guantanamo ətrafında debatlar, indi də Britaniyada korrupsiya skandalı belə bir sual qaldırır. Bizim öz vətənimizdə heç də hər şey yolunda getmirsə, biz kimi ki liberal dəyərləri təbliğ eləyək? Onun sözlərinə görə elə məsələni qarışdıran da budur. O deyir ki, əslində qərbdə olan bizlər heç də digər ölkələrdə olanlardan daha cömərt deyilik. Lakin bizim demokratiya sistemimiz cömərtdir. Bu, müstəqil məhkəmələr, azad media və ədalətli seçki qutusudur. Bizim fərqimiz budur. Tarix göstərir ki, diktatorlarla tərəddüdlü əlaqələr bizim dəyərlərimizə xəyanət deməkdir. International Herald Tribune-da gedən yazıda müəllif belə bir sualla çıxış edir. Nə etmək lazımdır? O cavab verir ki, fərdi azadlıq, ümumbəşəri dəyər və demokratiyanın azadlıq və insan haqlarını qorumaq üçün ən yaxşı yol olduğunu iddia eləməkdən əl çəkməməliyik. İran və Rusiya bizi onların daxili işlərinə müdaxilə eləməkdə ittiham eləyəcəklər. Biz israr eləməliyik. Göstərməliyik ki, bizim azad mətbuat, müstəqil qeydiyyatlar və insan haqlarının hörmətimiz digər ölkələrlə dialoqumuzun əsas hissəsidir. Qərbdə bəziləri iddia eləyəcəklər ki, müəyyən ölkələr onların mədəniyyətləri demokratiyaya sığmır. Buna inanmayın. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra biz tez-tez Almaniyanın avtoritar genlərə sahib olduğunu və onların demokratik ola bilməyəcəklərini eşitmişik. Yazda deyilir ki, əlbəttə mədəniyyətlər fərqlidir. Liberal demokratiya əldə olunması üçün hər bir ölkədən vaxt tələb olunur. Əgər Kreml və Molla rejimi öz xalqlarının avtoritar qaydaları sevdiklərinə inanırlarsa, niyə vətəndaş cəmiyyətinin boğulması və müstəqil medianın susturulması üçün bu qədər çaba sərf edirlər? Jeffrey Getman deyir ki, ikincisi isə ölü, səfeh debatları aldanmayın. Gəlin İran və Rusiya ilə əlaqə quraq. Bu onsuz da baş verir, lakin münasibətlər sadəcə böyük biznes və barışıq üzərində qurula bilməz. Onun sözlərinə görə, keçən yay Berlində bir tanışı ona deyib ki, almanlar cəsur gürcüləri dəstəkləyirlər, lakin heç kəs Rusiyanın müdaxilə etdiyi məsələyə risk eləmir. Bu cür düşüncə müəllifin sözlərinə görə bir çox dairələrə xasdır. Jeffrey Getman'ın dediyinə görə 1980-ci ildə Margaret Thatcher Varşavada olanda Britaniya diplomatlarını qətli yetirilmiş palyaq keşişinin qəbrini ziyarət elətdirmişdi. Komünist Polşasının azadlıq səsi Jerzy Popielski gizli polis tərəfindən öldürülmüşdü. Digər ölkələr də Britaniyanın bu adımına nümunə götürdülər. Bu cür jestlər çox güclü ola bilər. Prezident Obama bu yay Moskvaya səfər eləyəndə bunu nəzərə almalıdır. Zaman dəyişir, bəzi şeylər isə yox. Ən dəyərli prinsiplərimizdən əl çəkmək axmaqlıq olardı. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeffrey Getman'in International Herald Tribune-da dərc olunmuş haqlar yazısında belə deyilir.
Şəhla Sultanovanın hazırladığı söhbəti dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bayaq demokratiya və dövlətlərin şəxsi mənafeyindən danışdıq. Bu məsələ ilə bağlı söhbət düşəndə Özbəkistan da yada düşür. Məsələn, əgər yadınızdadırsa, bir neçə il əvvəl Özbəkistanda Əndican hadisələri baş verəndə, ordu dinç sakinlərə İslamçı ekstremist adı qoyaraq atəş açanda yüzlərlə insanı öldürəndə Amerika buna ən çox etiraz edən ölkələrdən biri olmuşdu. Amma nəticəsi nə oldu? Özbəkistanın avtoritar lideri İslam Kərimov Amerika ordusunu icarəyə verdiyi aviabazanı geri aldı. İndi Özbəkistanda yenə də Əndican şəhərinə yaxın yerdə güclü partlayış olub. Maraqlıdır ki, hadisəyə görə məsuliyyəti İslamçı qrup özlərinə götürüb, amma ekspertlər deyirlər ki, partlayışın arxasında kimin dayandığını demək çətindir. İlkin Məmmədov söhbəti.
Özbəkistan Qırğızistan sərhədində polis postuna hücumdan dərhal sonra Daşkənddən regiona əlavə hərbi qüvvələr yeridilib. Hadisənin baş verdiyi Xanabadda yaşayanların sözlərinə görə əsgərlərdən əlavə qəsəbəyə hərbi texnika da gətirilib. Qırğız mediasının yaydığı xəbərə görə mayın 26-sında silahlı şəxslər Özbəkistandan Qırğızistana keçmək istəyib, yolüstü polis postunda saxlanılıblar və buradakı atışmada 4 polis öldürülüb. Özbəkistan rəsmiləri hadisənin başqa cür baş verdiyini, silahlı şəxslərin Qırğızistandan Özbəkistana keçmək istədiyini bildirirlər. Atışmanın olmasını təsdiqləyən rəsmi Daşkənd 4 polisin həlak olmasını təkzib eləyir. Amma Özbək rəsmilərinin iddialarını bu dəfə də Qırğızistan tərəfi təkzib eləyib. Qırğızistan sərhəd qoşunlarının rəisinin birinci mavini Çolponbek Trusbekov deyib ki, Hadisə tamamilə Özbəkistanın içində baş verib. Qırğızistandan ora heç kim keçməyib.
Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Qırğız Sərhəd Xidməti rəsmən Daşkəndin informasiyasını təklif edir. Qırğızistandan Özbəkistan sərhədinə bir nəfər də olsun silahlı şəxs keçməyib. Bütün hadisələr Özbəkistanın daxilində baş verib. Biz sərhədin özümüzə aid olan tərəfinə tam nəzarət edirik, xüsusən də təhlükəli yerlərinə. Amma Özbəkistan tərəfdən sərhədi elə indicə bağlayıblar.
Bayqa bolğunu yox. Birok Özbəkistan tərəfində güt gözəməl postlar hazır cavıq.
Özbəkistan Qırğızistan arasında sərhəd keçid məntəqələri atışmadan bir müddət sonra bağlansa da mayın 27-sindən gücləndirilmiş nəzarət rejimində təkrar açılıb. Amma Xanabaddakı polis postuna hücumla eyni gündə Özbəkistanda başqa bir qanlı hadisə də baş verib. Fərqanə vadisindəki Əndizan şəhərində intiharçının bomba partlatması nəticəsində bir polis həlak olub, bir neçə nəfər də yaralanıb. Bu hadisələrdən sonra çoxlar regionun ən gərgin bölgəsi sayılan Fərqanədə vəziyyətin yenidən gərilməyə başladığını da düşünür. 2005-ci ildə burada baş verən hökumət əleyhinə nümayişlərdən sonra İslam Kərimov rejimi regiona qoşun yeridib, İslamçıların üsyanını yatırmaq adı ilə dinc əhaliyə atəş açmışdı. Nəticədə rəsmi rəqəmlərə görə 180 nəfər həlak olmuşdu. İndi İslam Kərimov yenə Fərqanə vadisində baş verən hücumları İslamçıların törətdiyini iddia edir. Amma regionu tanıyan bir çoxları Özbəkistan İslam hərəkatını iddiam eləməyi düzgün saymır. Vaşinqtondan Alex Vatanka deyir ki, bu hərəkatın yaraqlarını, Əfqanistandakı NATO qoşunları, siyasi qalıqlarını isə Orta Asiya dövlətlərinin özləri demək olar ki, darmadağın eləyib. Hərəkatdan qalan çox kiçik qruplar isə Pakistanın nəzarətsiz ərazilərinə sığınıblar. Alex Vatanka.
Günahı Özbəkistan İslam hərəkatı və ya hansısa İslamçı qrupun üzərinə yıxmaq üçün gərək əlimizdə faktlar olsun. Çünki onlar uzun müddətdir ki, səssiz olublar. Hətta Özbək və Qırğız rəsmləri də onları ciddi qəbul eləməyib. Burada çox şey baş verə bilərdi. Mütəşəkkil cinayətkarlıqdan tutmuş, bu işlərlə bağlı olan Özbək və Qırğız gizli xidməti üzvlərinin hesablaşması və s. Çünki biz bilirik ki, orada korrupsiya elə səviyyədədir ki, cinayətkar qruplar Özbək və Qırğız təhlükəsizlik qüvvələrini də ələ ala bilir. Bu da atışmaya səbəb ola bilərdi.
Əndizandakı intiharçı bomba partlayışının da İslamçıların törətdiyinə inananlar azdır. Hətta məsuliyyəti İslami Cihad Birliyi üzərinə götürsə də, çünki birliyin nümayəndəsi hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürdüklərini mediyaya sızdırsa da, hadisənin konkret necə baş verməsindən xəbərsiz olublar. Hətta Britaniyanın Daşkənddəki keçmiş səfiri Craig Murray iddia eləyib ki, hadisəni Özbək hakimiyyətinin nəzarətində olan hansısa qrup törədib. Məqsəd isə ölkə əhalisinin diqqətini yenidə iqtisadi, sosial problemlərdən yayındırmaqdır.
İlkin Məmmədov söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq sizə Bakı sakinləri ilə bir küçə sorusunu təqdim eləmək istəyirdi. Sabah Respublika günüdür və müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Bakı sakinlərinə sual verib ki, Azərbaycan bayrağının rənglərinin mənası nədir? Sorğuya qulasaq.
Müstəqilliyimizi, sonra azadlığımızı.
Biri səmadır, səmanı göstərir. Biri 8 güşəli ulduzumuzu göstərir. O biri yaşındır ki, yadından çıxmadığım, Allah, deyən ki, yaşın neyi göstərir?
Yaşın
səmədir. Səmədir. Səmədir.
Göy rəng bizim türk stilimizi, qırmızı rəng azadlığımızı, yaşı rəng isə İslamı bildirir.
Göy türklüyü bildirir, qırmızı müstəqilliyi, yaşın da İslamı.
Mavidir yuxarıda, bu azad sima deməkdir, qırmızı şəhidlərimizin qanıdır. Aşağıda da yaşlı rəng İslam, yəni dinini ifadə edir də mən belə.
Yaşıl bayraq İslam ifadə edir. Mavi səmanı. Qırmızı da ki, qırmızı da nə ifadə edir? Göy rəng türkçülüyü ifadə edir. Problemlərin yaşandı. Yaşıl da İslamçılığı.
Göy yaşıl bir gözü.
Yəni, onlar nə ifadə edir? Bilirsiniz bunu.
Belə, bugünkü kontekst verilişini burada yekunlaşdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan 14:24 verilişi başlayır.